Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Требало ли Државниот инспекторат за животна средина да постапи за користењето на опасни загадувачки масла во болниците? Дали на загадувачите повеќе им се исплати да загадуваат и потоа да ги плаќаат казните? Што е потребно да се зголеми ефикасноста на инспекторите и какви се контролите во Охрид? На овие теми разговараме со директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Слушајте не.
Госпоѓо Петровска, деновиве во јавноста беше обелоденето дека опасни загадувачки масла биле користени за загревање на болници во земјава. Дали Државниот инспекторат за животна средина тогаш требал да постапи за ваквите случаи?
Државниот инспекторат за животна средина нема надлежност во однос на контрола на квалитетот на гориво. Ние ги контролираме емисиите од инсталациите, а болниците, исто така, секундарното здравство и примерното здравство се во надлежност на контрола на властите инспектори за животна средина во делот на емисиите. Оно што ние го правевме сега во овој период, кога имаше една многу силна меѓуинституционална соработка и одлучна акција, ние бевме насочени на утврдување на тоа кои инсталации од оние кои што се во наша надлежност и во надлежност на властините инспектори за животна средина користеле мазот и набавувале мазот од компаниите за кои што претходно било утврдено дека во неколку наврати увезле мазот со квалитет кој што одстапува од оно што е пропишан со правилникот за квалитет на течни горива. Во овој момент инспекторатот за животна средина исто така утврди, што повторно ќе кажам, ние тоа не сме ни требале да го гледаме, бидејќи горивата не се во наша сфера, само емисиите, но утврдивме, бидејќи за тоа бевме задолжени од владата, дека во неколку инсталации е користено гориво кое што всушност е произведувано дома. Тоа е гориво произведено од инсталацијата Blue Energy, односно Blue Technology и од Sans AG, првата компанија која што прави рафинирање на отпадни масла и произведува така наречен мазут, меѓутоа тоа секако не може да биде мазут, бидејќи е рафинат од отпадни масла, и компанијата Sans AG, која што произведувала повторно така наречен мазут со преработка на отпадни гуми, попатна така наречена пиролиза. Значи, ние побаравме одземање на дозволата на интегрираната дозвола која што е има Blue Technology, а за Sans AG веќе ние и предходно од минатата година побаравме одземање на беинтегрираната дозвола која што е издала Обштината Штип. Значи, по закон, овие горива не би требало да се согоруваат кај нас во земјата, бидејќи одстапуваат од нормите утврдени со правилникот за квалитет на течни горива, откако бевме задолжени на влада, од влада, значи ние го проверувавме горивото што се гори во инсталациите во наша надлежност и утврдивме дека и ваков вид гориво кој што дури не се увезува, него тука се произведува кај нас, се согорува и тие чекори што се во наши овластувања ги превземавме.
Меѓутоа, во моментот дека беа објавувани видеа дека испуштаат тие болници таков чат, може ли нешто инспекторите да направат, да излезат на терен, да побараат примероци?
Да, примероци не. Значи, еве ќе ви дадам една конкретна акција која што ние спроведовме заедно со областен инспектор во болницата за физикална терапија, дели, во Капиштец. И таму имаше поплаки на граѓани, на вистина и бојата на чадот беше црна. Оно што ние го направивме таму, прво, ние повторно не сме надлежни за болниците, бидејќи тие се секундарно здравство и ние ги мониторираат областените инспектори за животна средина. Но имаќи предвид дека до нас дојдоа поплаките и сакајќи да провериме, бидејќи ние имаме право да вршиме мониторинг врз работата на областените инспектори, појдовме на терен заедно. И секако видовме дека таму се користи мазот, дека преточувањето е несоодветно, дека таму не е исчистен оджакот со години, дека тоа исто така предизвикува проблеми со согорувањето, меѓутоа квалитетот на мазотот ние тогаш не го проверивме, токму заради тоа што ние ги задолживме да вршат мерење на емисиите и исто така да изработат елаборат за заштита на животна средина, што тоа не го изработиле. Значи, речи се, ни тоа една болница, откако сум јас дојдена во инспекторатот, утврдивме дека нема изработено елаборат за заштита на животната средина, што е просто всушност и законска обврска. Но тоа не го направиле затоа што властените инспектори не отишле да им го побараат. Значи тоа сега ние низ општините со областените инспектори координирано, барем го тоа го правиме да се изработат елаборати за животна средина и да се направат мерења на емисиите. Но, за жал, повеќе од ова во овој момент не сум сигурна дали може да се направи. Ние имавме комуникација со донатори, се со цел за да се направи една програма за замена на печките на мазот кои што се користат за затоплување и за ове производство на топла вода, нели, која што им е потребна во процесот за лекување на болни пациенти.
Спомнавте дека не постапиле овластени инспектори. Станува збор за инспектори од Државниот инспектор?
Не, тоа се инспектори кои што ги ангажираат општините, градоначалниците и можам да ви кажам дека некаде 37 општини всушност и немаат воопшто овластен инспектор, така да имаме еден сериозен проблем со контрола на загадувачите кои што се во надлежност на општините.
Во врска со случајот со увоз на маслата, државата деновиве казни неколку фирми со 55.000 евра. Дали според вас овие казни се соодветни во услови кога компаниите направиле големи профити?
За волја на вистината, и ние веројатно ќе се вклучиме во тој дел на наказнување, но оној момент кога ќе утврдиме дека компаниите кои што согласно нивните интегрирани дозволи користеле мазут, односно користеле гориво кој што не ги исполнува карактеристиките на мазут, тогаш ќе можеме да казниме, бидејќи тие всушност не постапувале по она што им е пропишано по нивната еколошка дозвола. Значи, ние можеме да се вклучиме токму на оној дел каде што се користат горивата од аспект на емисиите и од аспект на тоа што им е пропишано со А интегрираните дозволи и елаборатите за заштита на животна средина.
Но дали сметате дека со овакви казни компаниите повеќе им се исплати да прекршуваат закони и потоа да ги плаќаат?
Како граѓанин можам тоа да го потврдам, дефинитивно казните треба да бидат ригорозни, бидејќи горивата се еден од најголемите. Користењето на вакви фосилни горива е нешто што државата мора да го менува и да го санкционира доколку горивото не е квалитетно.
Најавени се законски измени за зголемување на казните за компаниите кои загадуваат. Дали тоа ќе зголеми ефикасноста на инспекторатот или, например, потребно е зголемување на бројот на инспектори?
Да, ова е многу важно прашање. Знаете, инспекторите пристапуваат кон мандатни казни и кон прекршочни пријави само тогаш кога компаниите не ги исполниле законските рокови за кои што биле задолжени да направат одредени усогласувања или да ги коригираат неправилностите што биле најдени на терен. Зголемен е обемот на казнување во последен период од страна на инспекторите за животна средина. Секако тие добиваат и поддршка, бидејќи се биле изложени на одредени притисоци. Така да инспекцијската работа секако ќе биде многу поуспешна доколку се пристапува кон казнување на неправилностите.
Рековте дека има зголемени казни, дали тоа е во насока на контрола на големите фабрики, на големата индустрија кои подлежат на интегрирани дозволи?
Да, големата индустрија е многу специфична. Специфична е од причина што тие инвестирале во претходниот период во контрола на емисиите. Тоа практично значи дека купувале огромни филтри кои што се многу скапи за да се намалат емисиите на прашина и на други загадувачки материи. И ние кога нема отстапувања од примена на граничните ведности, значи кога нивните емисии се во согласност со тоа што им е дозволено да загадуваат од страна на Министерството за животна средина, ние не можеме да постапуваме. Меѓутоа, она што е карактеристично е тие големи загадувачи користат многу гориво и на тој начин они имаат многу големи количини на отпаден газ. Ние сега во Фени, еве конкретно, правевме независни мерења на емисиите, затоа што Фени досега, прво, горивото што го користел Фени излезе дека е набавувано од компанији за кои што е утврдено дека имале неправилности, односно увезувале неквалитетен мазут или што и да е тоа, нели, како масло за ложење тарифирано. Понатаму, емисиите нивни досега, значи според она што самите го мереле во рамките на својот мониторинг, биле во границите на нормалата. Меѓутоа, ние сега направивме независно мерење со акредитирана лабораторија која што ние имаме ангажирано на тендер. Значи, повторно за прв пат, тоа се случува да ние го проверуваме тоа што го мерат самите емисии во согласност со интегрираните дозволи. Требаше вчера да биде готов извештајот, не беше, значи деновиве треба да излезе извештајот со наодите на акредитираната лабораторија и ќе известиме јавноста. Во секој случај ќе ги задолжиме да извршат анализа на квалитетот на мазотот и доколку тој мазот не е со соодветниот квалитет, ќе постапиме во согласност со закон.
Отпадот во земјава е сериозен проблем, има илјадници диви депонии дури и во заштитените зони. Како инспекторатот се бори против нелегално отстранетиот отпад?
По закон за отпад не сме надлежни за тие диви депонии. Ние всушност ги контролираме општинските депонии. Меѓутоа и тоа не е малку како надлежност на инспекторатот, бидејќи овие депонии општински се извор на големо загадување. Имавме проблем со Гевгелиската депонија, деновиве гореше страшно, инспектор отиде, имавме интервенција, градоначалникот се заложи, цистерни вода одеа, гасеа. За Гевгелиската депонија, за среќа, граѓаните наскоро ќе имаат решение, бидејќи таа ќе се затвара и ќе се рекултивира. Меѓутоа одиме и на Добрашинци, таа е депонијата Струмичка, каде што исто така имаме страшни реакции од граѓани. Значи тука треба повторно вложување од страна на општините, поголем напор од страна на комуналните предпријатија да ги држат под контрола овие депонии. Ние тука летово ќе бидеме постојано на терен на овие депонии од причина што во летниот период заради високите температури се создаваат поголеми количини на метан и се само запалуваат депониите. Сега и пред локалните избори очекувам овие депонии намерно да се палат, токму заради тоа да се создава тензија и ние со тие инспектори што ги имаме, ќе мораме да бидеме навистина многу често на терен и да ги санкционираме овие состојби.
Прави ли инспекторатот контроли во Охрид за тоа дали управувањето со светското наследство е во согласност со планот за управување со Охридскиот регион?
Да, вчера конкретно бевме во Охрид да провериме што се случува, дали се применуваат режимите на строга заштита на светинаумските извори, каде што има еден ресторан кој што врши дејност угостителска токму во строго заштитената зона и над езерцето каде што се изворите на Светинаум. Се утврди одредени неправилности, очекувам да ги добијам записниците од инспекторите и тука очекувам дори да има и санкции. А нормално се работуваме постојано со Министерството за внатрешни работи, СВР, ОВР од Струга и од Охрид. Се работуваме и со Националниот парк Галичица, тука на наша иницијатива и на Националниот парк на Галичица. Се започна постапки за кривични пријави за неколку нелегално изградени објекти во рамките на Националниот парк Галичица. Тоа беше пресетан од причина што тие диви објекти кои што ги граделе порано, истовремено барале до општината да им се легализира. И што има барање за легализација, инспекторатот за градежништво на општината не излегува на терен. И тоа на некој начин овозможувало многу нелегално изградени објекти да се завршат и понатаму дури и да се легализираат. Е сега, со тоа што ние направивме една таква на комуникација со Министерството за внатрешни работи и нормално со голема поддршка и на самиот министер, успеавме на некој начин да го пресечеме тој волшебен круг, каде што си подавале инвеститорите, општината, градежните инспектори, па дури и некои луѓе од Министерството за внатрешни работи. Сега, за сега тој ланец го прекинавме и за сега се изречени три кривични пријави за нелегално градење. За жал, ова се се случува на територијата на Охрид, каде што таа соработка која што требало и порано да постои, сега се враќа во нормала, да речем, се воспоставува. Во Струга, генерално, овластениот инспектор ни ги дава информациите што ни се потребни, например, дали објектот кој што во моментот сака да направи платформа, насипува тоа што е утврдено на терен, дали има дозвола или нема дозвола. Меѓутоа, тука затајуваат градежните инспектори и освен што ја имаме соработката со полицијата таму, мислам дека со општината таа соработка би требало во иднина да се продлабочува.
Ви благодарам.
Нема нешто.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.